Anda masih bersama kami Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Kini kita akan melintas ke Bali untuk menjumpai Profesor Dharma Putra, mantan jurnalis dan Profesor Literatur di Universitas Udayana Bali. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Mbak Fridin.
Selamat jumpa kembali, Prof.
Terima kasih.
Profesor, untuk kesempatan kali ini memang saya tidak akan mohon Profesor membahas tentang masalah literatur walaupun mungkin ada hubungannya. Namun saya mohon Profesor untuk membahas tentang apa yang terjadi di Bali pada saat ini. Nah, memang sejak bulan September itu Gunung Agung ini telah aktif dan sempat untuk beberapa hari Bandara Ngurah Rai juga ditutup. Nah, sampai dengan sekarang ini walaupun Gunung Agung belum meletus sepenuhnya, namun masih ribuan kan itu, Prof, anggota masyarakat yang berada di tempat penampungan itu.
Ya, betul. Dalam beberapa bulan terakhir ini, masalah bencana Gunung Agung memang menyita perhatian, waktu, tenaga, dan juga finansial masyarakat Bali, terutama yang terdampak langsung. Sementara kita boleh bersyukur bahwa letusan besar seperti yang pernah dibayangkan akan terjadi belum terjadi. Walaupun demikian, pada saat yang sama kita juga cukup prihatin karena letusan kecil yang terjadi tanggal 27 November dan kemungkinan prediksinya pada hari berikutnya telah membuat terjadi penutupan Bandara Ngurah Rai, Bandara Internasional di Bali, yang membuat langsung Bali seperti cut off dari daerah lain, sehingga wisatawan dan masyarakat tidak bisa menggunakan transportasi udara. Dampak langsungnya untuk pariwisata adalah terjadi banyak sekali pembatalan dan penundaan dan penyewaan akomodasi. Dampaknya memang sangat luar biasa. Walaupun itu tidak hanya untuk sektor pariwisata, tapi juga untuk sektor lain, dampaknya memang sudah mulai dirasakan.
Memang menurut laporan yang ini, laporan CNN hari ini itu, Prof, itu diperkirakan gara-gara erupsi Gunung Agung itu kerugian mencapai 209 miliar rupiah. Nah, itu termasuk yang ditanggung pihak-pihak perhotelan itu. Memang katanya demikian. Dan juga kerugian akibat batalnya kedatangan sebanyak 44 ribu turis mancanegara. Nah, sekarang berkaitan dengan turisme itu juga, kan ada orang yang mengatakan apakah turisme itu dijadikan katakanlah prioritas utama begitu.
Ya, untuk Bali dan juga untuk pemerintah Indonesia secara umum, perhatian terhadap pariwisata memang sangat tinggi dan saya kira itu masuk akal karena pariwisata itu menjadi sumber devisa, kemudian penyedia lapangan kerja dan untuk mendukung usaha lain seperti perdagangan dan transportasi itu sangat besar. Jadi wajar pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian yang banyak untuk sektor pariwisata. Nah, belakangan kita sudah mendengar bagaimana pemerintah khususnya dari Kementerian Pariwisata sudah mengumpulkan stakeholders pariwisata yang lain, misalnya waktu ini di Lombok, untuk merancang strategi recovery, pemulihan, atau strategi lain seandainya situasi seperti ini berhenti tiba-tiba atau terus berlanjut. Kalau misalnya erupsi segera berakhir, artinya tidak ada ancaman lagi, maka strategi untuk pencitraan kembali, kerjasama dengan media seperti TripAdvisor, kemudian familiarization trip, sudah mulai dirancang untuk menggairahkan kembali pariwisata Bali dan juga pariwisata Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, perhatian untuk pariwisata begitu besar, saya kira wajar. Bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan masyarakat, karena perhatian pemerintah untuk penanganan para pengungsi dan juga peringatan terus-menerus untuk para warga desa yang tinggal di daerah yang diperkirakan terdampak sudah terus dilakukan. Walaupun kita tahu ada beberapa hal kurangnya koordinasi membuat berbagai hal seperti tidak berjalan mulus. Misalnya dalam distribusi bantuan, ada bantuan menumpuk kemudian distribusinya bermasalah. Saya kira itu hal yang wajar dalam situasi yang memang potensial untuk menimbulkan kepanikan.
Profesor, dalam waktu yang sangat sempit, ini beberapa menit yang masih ada ini, saya ingin mengacu kepada apa yang terjadi pada tahun 1963 itu, Prof. Karena itu kan juga terjadi letusan Gunung Agung itu yang mungkin lebih besar daripada sekarang ini kan, Prof.
Kalau tahun 63 itu memang sudah terjadi, dan menurut catatan yang ada kita mendapatkan data korbannya, kalau itu kita percaya itu sampai 1.700 orang kalau tidak salah. Tapi kan situasinya saat itu, mengapa korban begitu besar? Karena informasi, cara penanganan, sistem, distribusi informasi tidak secanggih sekarang. Nah, sementara ini terlepas dari potensi gunung sebagai alam yang begitu besar, sistem informasi kemudian penanggulangan itu sudah dilakukan dengan sangat optimal pada masyarakat, jadi oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada letusan besar, paling tidak korban bisa ditekan, berbeda dengan yang terjadi tahun 63.
Mohon maaf ini kalau saya penggal, Prof, karena waktunya tinggal 1,5 menit itu. Nah, ini saya ingin mengacu ke filosofi Bali itu, yaitu yang disebut skala niskala itu, Prof. Karena ini kan erat sekali hubungannya dengan sikap bagaimana penduduk Bali itu menyikapi kejadian ini juga kan itu, Prof, sebetulnya?
Ya, betul. Tahun 63 juga, walaupun ancaman letusan begitu besar, masyarakat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara selain untuk memenuhi siklus upacara itu sendiri. Yang kedua juga untuk memohon kepada Tuhan, karena keyakinan Tuhan bisa menghentikan segalanya kalau itu kehendak beliau. Dalam sekarang juga ada imbauan beberapa kali itu dan sudah dilaksanakan untuk membuat upacara-upacara kecil sehingga letusan tidak terjadi, yang menurut kalkulasi vulkanologi kan sudah akan meletus tanggal 23 September, tapi nyatanya tidak terjadi. Mungkin fakta-fakta itu membuat orang seperti percaya ada kekuatan niskala yang tidak tampak, yang membuat Gunung Agung dianggap sebagai cool atau sejuk atau berbuat baik untuk tidak meletus seperti diramalkan.
Nah, Prof, untuk filosofi skala niskala itu, ini kan lebih luas lagi kan, Prof, itu sebetulnya ranah cakupannya itu, karena ini juga menyangkut filosofi kehidupan masyarakat Bali itu sendiri pula kan?
Ya, betul. Masyarakat Bali sangat percaya kepada kekuatan yang tampak dan juga kekuatan yang tidak tampak. Jadi skala itu segala yang bisa dilihat, tangible, sedangkan niskala itu yang tidak tampak atau intangible. Nah, keduanya sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menghadapi kehidupan. Dan kita lihat di dalam kasus Gunung Agung ini, terutama tahun 63, upacara-upacara tetap jalan. Tahun sekarang juga ritual-ritual untuk memohon secara niskala agar tidak terjadi juga tetap dijalankan, selain usaha-usaha yang nyata yang tampak untuk evakuasi pengungsi.
Profesor Dharma Putra, terima kasih sekali, dan mudah-mudahan masalah para pengungsi dan sebagainya itu dapat segera terselesaikan, dan terutamanya itu Gunung Agung memberikan atau mengisarakan bahwa tidak akan meletus atau sudah berhentilah itu, tidak akan aktif lagi untuk beberapa waktu mendatang. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Pak Din. Terima kasih.